Binecuvântat să fie Domnul. Este bucurie să putem să fim în seara asta în casa lui Dumnezeu și pentru mine e și mai mare bucurie că trebuie să predic. Sper să fie și pentru voi în seara asta și îmi doresc din toată inima ca Dumnezeu din cuvânt să ne vorbească fiecăruia. Vă invit să vă ridicați în picioare. O să citim cuvântul lui Dumnezeu din Exodul, capitolul 18, începând cu versetul 13. Pagina biblică 79. Cartea a doua Scripturi, Exodul, capitolul 18, începând cu versetul 13. Și iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici. A doua zi Moise s-a așezat să judece poporul. Și poporul a stat înaintea lui de dimineața și până seara. Socrul lui Moise a văzut tot ce făcea el pentru popor și a zis: ce faci tu acolo cu poporul acela? De ce stai singur și tot poporul stă înaintea ta de dimineața și până seara? Moise a răspuns socrului său: poporul vine la mine ca să ceară sfat lui Dumnezeu. Când au vreo treabă, și imaginați-vă câte treburi aveau ăștia, vin la mine. Eu judec între ei și fac cunoscut poruncile lui Dumnezeu și legile lui. Socrul lui Moise i-a zis: ce faci tu? Nu este bine. Te istovești singur și vei istovi și poporul acesta care este cu tine, căci lucrul este mai presus de puterile tale și nu-l vei putea face singur. Acum ascultă glasul meu și am să-ți dau un sfat și Dumnezeu va fi cu tine. Fii tălmaciul poporului înaintea lui Dumnezeu și du pricinile înaintea lui Dumnezeu. Învață-i poruncile și legile și arată-le calea pe care trebuie să o urmeze și ce trebuie să facă. Alege din tot poporul oameni destoinici, temători de Dumnezeu, oameni de încredere, vrăjmași ai lăcomiei. Pune-i peste popor drept căpetenii peste 1000, căpetenii peste 100, căpetenii peste 50 și căpetenii peste 10. Ei să judece poporul în tot timpul și să aducă înaintea ta toate pricinile însemnate, iar pricinile cele mai mici să le judece ei înșiși și în felul acesta îți vei ușura sarcina, căci o vor purta și ei împreună cu tine. Dacă vei face lucrul acesta și dacă Dumnezeu îți va porunci așa, vei putea face față lucrurilor și tot poporul acesta va ajunge fericit la locul lui. Moise a ascultat sfatul socrului său și a făcut tot ce spusese el. Moise a ales oameni destoinici din tot Israelul și a pus căpetenii ale poporului, căpetenii peste 1000, căpetenii peste 100, căpetenii peste 50 și căpetenii peste 10. Ei judecau poporul în tot timpul, aduceau înaintea lui Moise pricinile grele, iar pricinile mai mici le judecau ei înșiși. Și concluzia este foarte frumoasă. Auziți ce concluzie? Apoi Moise a trimis pe socul său în țara lui. Dragii mei, după asemenea concluzie, trebuie să ne rugăm Domnului, să avem multă înțelepciune, cum să ne raportăm la cei din familia noastră, apropiată sau mai extinsă, să știm cum să ne raportăm la cuvântul lui Dumnezeu. Mă rog din toată inima în seara asta ca Dumnezeu să pună noi duc de rugăciune și duc de ascultare, ca să putem să pricepem ceea ce Dumnezeu vrea să ne vorbească. Vreau împreună să mai facem o rugăciune, sper că nu vă cer prea mult, știu că iubiți rugăciune, abia așteptați să vă rugați, aveți un chef extraordinar de rugăciune, pastenia asta de primăvară, dar nu-i nimic, Domnul să toarne un duc de rugăciune peste noi și mai apoi un duc de înțelegere a cuvântului lui Dumnezeu. Haideți împreună să ne rugăm pentru asta. Doamne Dumnezeule, ne rugăm în seara aceasta, Doamne, în numele Tău Sfânt, Doamne. Iisuse Hristoase, avem nevoie de puterea Ta, Doamne. Avem nevoie de cuvântul Tău în seara asta, Doamne. Avem nevoie, Doamne Dumnezeule, să ne vorbești în seara aceasta. Avem nevoie, Doamne Dumnezeule, să ne spui, Doamne, care este voia Ta, Doamne. Este cuvântul Tău, Doamne, înaintea noastră și nu vrem nimic altceva decât să înțelegem acest cuvânt, Doamne, decât să îl aprofundăm, Doamne, decât să înțelegem voia Ta, Doamne, pentru viețile noastre. Te rugăm, Doamne Dumnezeule, în seara aceasta să ne binecuvântezi în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Te rugăm, Doamne Dumnezeule, să ne vorbești, te rugăm, Doamne Dumnezeule, să fii, Doamne, alături de noi, Doamne, și să ne vorbești prin acest cuvânt, Doamne. Eu cred din toată inima că toată Scriptura este insuflată de Duhul Tău, Doamne, și are această menire să ne învețe, să ne mustre, Doamne, să ne certe dacă trebuie și în același timp să ne corecteze și să ne facă să ne maturizăm spiritual. Te rog, Doamne, vorbește-ne în seara asta. Te rog, Doamne Dumnezeule, dă și mie putere și autoritate, Doamne, să pot să proclam cuvântul Tău în seara aceasta. Doamne, nu e vorba despre mine, e vorba de Tine, seara, e vorba de numele Tău aici, Doamne. E vorba de cuvântul Tău, e vorba de nevoile pe care oamenii care au venit aici le au, Doamne. E nevoia bisericii noastre de a crește spiritual în cunoașterea Ta, Dumnezeule. Mă rog să ne vorbești, Doamne, mă rog să ai un cuvânt pentru fiecare dintre noi. Mă rog ca Duhul Tău, Doamne, să fie între noi în seara aceasta, în continuare. Să las un duc de ascultare, să las un duc, Doamne, de înțelegere, de pricepere a voii Tale. Vrem să umblăm în voia Ta, vrem să cunoaștem voia Ta, Dumnezeule. Te rog, Doamne, în seara asta, Dumnezeule, să lași peste noi cu adevărat, Dumnezeule, această putere și capacitate de a asimila cuvântul Tău, Doamne, de a merge cu folos din locul acesta, de a ne face mai bune, așa cum ne îndemna Apostolul Pavel la un moment dat în Scriptură. Doamne, dă-ne puterea, plecând din locul acesta, să plecăm mai maturi spiritual, să plecăm mai puternici, să avem o mai mare autoritate în lupta cu păcatul și cu ispitele care vin în fiecare zi, Doamne, și ne asaltează viața. Doamne, întărește-ne prin cuvântul acesta, vorbește-ne Tu, Doamne, facă-se voia Ta, Doamne, în viețile noastre în seara asta. Și, Doamne, mă rog din toată inima să binecuvântezi tot poporul de aici, Doamne, să-L întărești și să-L capacitezi, Doamne, cu o putere superioară de înțelegere a cuvântului Tău și în seara asta. Pentru că m-am rugat în numele Lui Iisus Hristos și de slava Tatălui din cer și prin puterea Duhului Sfânt. Amin. Dumnezeu să vă binecuvânteze, vă invit să reocupați locurile. Am auzit în urmă cu mai mulți ani de zile o poveste, s-ar părea că e adevărată, are și logică, ceea ce o să vă spun acum, povestea asta. E vorba despre o familie de oameni lui Dumnezeu, de oameni credincioși, care aveau un singur copil, o fată. O fată undeva pe la 17-18 ani, o fată care deja începea să cocheteze cu lumea, cu mall-urile, cu fashion-ul, cu toate astea, cu relațiile acestea omenești mai nepotrivite, să zicem. Părintele ăsta, tatăl, pentru că el era mai sfătos de felul lui, avea grijă ca întotdeauna să-i spună fetei lucruri bune, să o învețe, să-i spună cum trebuie să fie, ce trebuie să facă, ce trebuie să nu facă. Și la un moment dat, fata lui s-a îmbrăcat, trebuia să meargă cu o prietenă undeva în oraș, și când s-a dat jos din cameră și când a văzut o taică sau un living, era să facă aritmie cardiacă. Și a zis, draga mea, ce cu tine? Unde te duci în halul ăsta? Bă, fată, tu vezi cum arați îmbrăcată? Unde te duci așa? Ce cu hainele astea pe tine? Te pare că tu n-ai crescut în biserică. Tati, tu chiar nu înțelegi. Tu nu știi cum e moda astăzi. Tati, așa e moda. Sfânta tată, da replica și-o plecat. Asta a fost într-o perioadă. În altă zi s-a dus fata noastră la mall undeva sâmbătă seara, duminica trebuie să meargă la biserică și ea ca tot omul. O trecut ora 10 seara și nu vine fata. Sună tata disperat, nu-i nicăieri. Sună pe la ușă, mai cărea să sune la poliție. Dom'le, mi-a dispărut fata. Pe la vreo 11 jumate, undeva spre 12 apare fata noastră de la mall, fericită, încântată și tata stresat. Bă, de unde ai fost? Păi zice, eu nu mai înțeleg ce-i cu tine. Draga mea, dar tu ai probleme, spune-mi, cum să vii la ora asta, la ora 11 jumate, mă, femeie, fată, tu ai, la 11 jumate tu vii acasă. Era să o confund cu nevastă asta. Și-o zis, tati, vă înțelegi un lucru, noi doi facem parte din lumi paralele. Tu ești cu lumea ta, eu sunt cu lumea mea. Tu nu înțelegi că așa e moda în generația noastră, fetele să meargă la mall, să meargă când vor și să vină mai ales când vor. Din nou o replică la care tata săracu nu a mai avut nimic de spus și a înghițit în sec. A trecut o vreme, a trecut câteva luni de zile și fata îi sună. Tati, vă rog frumos să vă pregătiți, faceți curățenie acasă, știți, să fie totul bine. Dar de ce, dragă? O să vin să vi-l prezint pe noul meu prieten. Aoleo, Dar cine? Nu-l cunoști, că nu-i de la biserică oricum, stai liniștit. Nu-ți fă speranțe. Și-a zis, tata, asta vine, zice, către nevastă, vine cu prietenul, auzi, că vine cu prietenul. Nu au făcut, ei stresați, curățenie, dă-i cu aspiratorul pe acolo, repede. Și apare prietenul ei. Intră pe ușe, oameni buni, distonocal, nu era puțin medicament pe lângă ce avea nevoie. L-a văzut pe ăsta, dragii mei, tot tatuat din cap până în picioare, îmbrăcat, să nu zicem acum fashion, ci ca un cocalar din ăsta de la români. S-a uitat tatăl la el, s-a dus să facă cunoștință, bună, bună, dugnea alcool și țigări. Doamne, draga mea, poți să vin numai puțin să vorbim, să te întreb ceva, tata, repede. Băi, fată, ăsta e prietenul tău? Ăsta e prietenul tău? Tu nu ți-ai găsit altceva mai bun? Unde l-ai mă găsit pe ăsta? Tati, te rog frumos, nu mai începe. Tu nu mă înțelegi. Tati, tu nu înțelegi că așa-s beții la mod în ziua de astăzi? Băi, femeie, băi, fată, tu nu înțelegi că ăsta, uite-te, e tatuat, miroase, dugnește alcool. Ăsta, cum adică ăsta e prietenul tău? Tati, tu nu înțelegi, pur și simplu ți-am mai spus, lasă-mă în pace, tu ești expirat, așa-s beții la modă și nu mă mai stresa. E prietenul meu și dacă nu mă lași cu el, fac scandal, criză, mă arunc de pe pod. Bun. Asta e, ce să faci? S-o mai bazdanie, târziu, nu iaua, curțată de mult. Bun. Trecu lunile, relația devine mai serioasă, cei doi s-au căsătorit. Nuntă, felicitări, totul frumos, un an de zile a fost totul perfect. După un an de zile, într-o seară, pe la seară spre noapte, pe la 10 și ceva, bate cineva în poartă disperat. Iese tata la 10, speriat, Doamne ferește, dar cine-i? Oameni buni, în plină beznă și întuneric, fata noastră, care era cu dita mai perechea de ochelari, și ai chizine de la Givenchy, așa mari. Tu ești? Tati, te rog frumos, lasă-mă să intru că vreau să vorbim ceva. Și când a intrat fata, o pus acolo în living pe canapea, dar ce-i cu tine? Când și-o dat jos ochelarii, era fardată de la un pumn. Dar bine, așa de tot. Și începe fata noastră să plângă acolo în brață la tata. Și zică, tati, uite ce mi-a făcut ăsta, nici nu ți-am spus, zice. De jumate de an, zice, a luat o raznă, merge în cluburi cu băieții, cred că mă înșală, vine târziu acasă. Tati, nu mai pot, ce să fac? S-a uitat tata la ea. O, draga mea, cum adică ce să faci? Așa e moda. Așa e moda. Stai așa, că nu e nicio problemă. Du-te înapoi la el, că așa e moda. Așa-s relațiile de astăzi. Vă gândeam, dragii mei, că vedeți, tatăl ăsta sărac a încercat să dea sfaturi bune, nu-i așa? Ca orice părinte la copilul lui. Dar oare cât sunt și capabili să primească sfaturi bune? Dragii mei, în această zi, despre asta vreau să vorbesc, despre sfaturi. Pentru că orice om, indiferent de condiția pe care o are, indiferent cât de înțelept este, are nevoie de sfaturi și în special, bineînțeles, sfaturi bune în viața asta. E adevărat că există unii care știu numai să dea sfaturi și să nu primească prea multe. Știți ce m-am gândit? Că noi suntem foarte zgârciți în general. Când vine vorba de relațiile cu alții, suntem zgârciți de pildă să facem o dărnicie. Lasă-mă, Domnule, zice că mai am și alte cazuri. Suntem zgârciți să postim o zi pentru altul. Am eu cauzele mele, stai să vezi lista mea, lasă-mă cu a ta, să vezi la mine. Îmi pare rău de tine, dar pentru mine mă doare sufletul, nu? Suntem zgârciți, dragii mei, știu eu, în a ne ruga pentru cineva, în modul serios, acum, nu, Doamne, binecuvântă-l și ajută la mine. Suntem zgârciți cu oameni în general să oferim ceva. Dar când vine vorba de sfaturi, atât de ușor și bine știm să dăm sfaturi, și de ce? Pentru că nu ne costă nimic. Sfaturile sunt gratis. Nu te costă nimic să dai un sfat. Însă vreau în această zi să ne uităm dintr-o relație chiar cu adevărat specială, un ginere și un socru. Explorez relația asta pentru că e foarte frumoasă. Mai există, slavă Domnului, și gineri care se înțeleg bine cu socrii. Și o să vedem că mai există speranță pentru lumea asta. Din textul acesta biblic. Acum, sunt convins că în viață ați fost puși în postura să dați un sfat bun. Ați fost sau nu? Ați fost, nu? La un moment dat cineva v-a cerut, mă, ce să fac? Dă-mi un sfat bun, normal, nu vrea nimeni un sfat rău. Spune-mi ce să fac. Dragii mei, vă rog să vă uitați puțin la Ietro și să vățăm puțin de el așa, în partea asta introductivă, cum să dăm un sfat bun. Și când vine vorba de a da sfaturi bune, ce trebuie să știm? Frații mei, un sfat bun, un criteriu important este acesta, un sfat bun trebuie să fie în acord cu voia lui Dumnezeu. Dacă dai cuiva unui sfat bun, tu ca și copil al lui Dumnezeu, ai grijă ca sfatul respectiv să fie în acord cu voia lui Dumnezeu. E foarte important să fie filtrat prin voia lui Dumnezeu. Pentru că uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu, Moise primește sfatul de la socrul lui, dar uitați ce spune Ietro. Îmi place de Ietro pentru că întotdeauna vedeți în sfatul pe care îl dă lui Moise, cum să împartă poporul, să nu mai fie de unul singur, zice așa în versetul 23, dacă vei face lucrul acesta și dacă, cine? Și dacă Dumnezeu îți va porunci așa, adică sfatul meu, știi ceva, Moise, tu verifică să vezi dacă este prin acordul lui Dumnezeu. Vrei să vezi dacă se potrivește, se lovește cu voia lui Dumnezeu. Dacă dai un sfat bun, dragul meu, ceea ce învăț eu de la Ietro și împreună cu tine în seara asta, este să dăm un sfat bun care e trecut prin voia lui Dumnezeu, filtrat prin voia lui Dumnezeu. Apoi, dragii mei, un sfat bun trebuie să fie dat bine. Dacă dai un sfat bun, ascultă-mă, dă-l bine. Pentru că există oameni care dau sfaturi bune, dar le dau într-un mod total nepotrivit. Pe un ton nepotrivit, tu știi ce trebuie să faci? Fă aia, fă aia, fă aia. Păi nu-l primește nimeni. Tu te ceri cu el, deși ideea e bună pe care o transmiți. Un sfat bun pe care îl dai, ascultă-mă bine, dă-l bine, atitudinea contează cu care dai un sfat bun. Uitați-vă la Moise. Dragii mei, vine Moise, se uită la socrus, Ietro se uită la Ginerisul, la Moise, vede ce face, vede că ăsta se obosește, că e ostenit și îmi place de Ietro. Știți cum începe sfatul? Nu cu o critică. Bă, ce faci tu, nu-i bine. Nu l-o lua din start așa, ce faci tu, nu-i bine, știi ceva, schimbă atitudinea. Nu, nu, nu. Uitați-vă, spune cuvântul lui Dumnezeu că Ietro vine prima dată cu o constatare. Dar te-am văzut singur, săracul de tine. Numai tu acolo singur în fața poporului. Știi ce m-am gândit? Că ce faci nu-i bine. Și uite de ce. Te istovești. Vine și cu o parte așa de atașament emoțional. Și de-aia o primi Moise sfatul ăsta. Pentru că atunci când dai un sfat bun, dă-l bine. Nu sări prima dată cu critica. Vină prima dată cu partea aia constructivă. Vină cu partea aia de constatare. Nu sări prima dată acolo să mustri, să tai totul în numele Domnului. Că nu rezolvi. S-ar putea să se risipească un sfat bun pentru că nu știi să-l dai bine. Un sfat bun mai apoi, dragii mei, trebuie dat într-un moment bun. Un sfat bun trebuie dat prin voia lui Dumnezeu, cu acordul voii lui Dumnezeu, prin filtrul lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu. Un sfat bun trebuie să fie dat bine, cu atitudine potrivită, dar un sfat bun trebuie dat și într-un moment bun. Dă într-un moment bun un sfat bun. Uitați-vă, dragii mei, la Ietro, că el știe când să-i dea sfatul lui Moise. Nu s-a dus, spune Biblia, că de dimineață și până seară Moise unde a stat? În fruntea poporului și tot judeca săracul pe ei. Următorul, cine-i la rând? Biletul numărul 49 pe ziua de astăzi. Da, ce probleme aveți? Ne-am certat că l-aș pus cortul cu un metru mai aproape de mine. L-au trecut la mine pe aici. Ăla mi-a luat, nu știu, un băz de la cort. Și iar începea Moise, cuvântul Domnului spune așa, legea cu tare spune așa. Vă imaginați cum arăta o zi din viața lui Moise acolo, tot judecând pe unul și pe altul. Și știți câți erau? 2,5 milioane, aproape 3 milioane de oameni. Ăștia aveau multe probleme. S-a uitat Ietro la Moise, mă, băiatul ăsta se obosește. Dar nu s-a dus de la el, știi, bă, ce faci tu, nu-i bine acolo între oameni. L-a lăsat să se istovească până seara și seara, după probabil ce au mâncat bine împreună, au cinat, o zis generică, hai să spun ceva. Primește tu de la tată un sfat bun. Uite, fă așa, fă așa, fă așa și va fi bine. Pentru că, ascultă-mă, trebuie să știi când să dai un sfat bun. Momentul pe care îl alegi e foarte important. Dragii mei, văd din dreptul lui Moise și în dreptul lui Moise și al nostru că ceea ce putem vedea în seara asta este că orice om care dă sfaturi bune, că Moise dădea sfaturi bune, are și el nevoie de sfaturi bune. Sunteți de acord cu mine sau nu? Orice om care știe să dea sfaturi bune are mare nevoie să primească la rândul lui și la sfaturi bune. Și intru în miezul problemei. Și asta ne vizează pe toți. De ce e greu să primim sfaturi bune? Voi nu aveți nicio problemă la capitolul ăsta. Le-ați primit pe toate, așa, pe bandă rulantă. Vino, Doamne, mai dăm încă unul. În fiecare zi dăm cu un sfat, n-ați văzut probleme. Am uitat în propria mea viață, nu vorbesc de alții. A fost atât de încăpățânat câteodată când mi s-au dat sfaturi bune și atât de încăpățânat am fost să le primesc. De ce? Poate să ne uităm în cuvântul Domnului în seara asta și să vedem câteva motive pentru care este atât de greu Doamne, cât de greu este să primim sfaturi bune. Primul motiv. Dragii mei, e greu să primim sfaturi bune, știți de ce? Din cauza că avem o părere prea bună despre noi. Asta este primul motiv pentru care cred că nu primim sfaturi bune sau e foarte greu să le acceptăm. Pentru că avem o părere mult prea bună despre noi și despre metodele noastre de lucru și despre faptele noastre și despre lucrarea pe care o facem noi și despre ceea ce, în ceea ce suntem noi implicați. Dragii mei, avem o părere foarte bună despre noi și ăsta este primul motiv pentru care cred că e greu să acceptăm sfaturi bune în viața asta. Ne credem prea buni. Și știți de ce ne credem buni? Pentru că diavolul lucrează întotdeauna în zona detaliilor. Eu sunt convins, dragii mei, că sunt mulți oameni de aici și suntem aici oameni o grămadă, nu? Care avem intenții bune. E, dacă a fost un om, dragii mei, în generația aceea care a avut intenții bune, ăsta a fost Moise. Moise, dragii mei, a fost un om foarte bine intenționat. Dorința lui a fost să-L slujească pe Dumnezeu și să-I ajute pe oameni. Dar problema lui Moise, știți care era? Că el avea intenții bune, dar metodele lui erau greșite. Aici e problema, dragii mei, pentru că noi putem să avem intenții bune, putem să avem cele mai nobile intenții în felul în care ne desfășurăm activitatea, în care ne raportăm la oameni, în care vorbim cu oamenii, în care încercăm să punem umărul la ceva, dar problema nu sunt intențiile bune, problema este metoda prin care punem în aplicare acele intenții bune. Avem probleme legate de metodă, pentru că uitați-vă, dragii mei, Moise a fost un om, repet, foarte, foarte... Păi numai un om bine intenționat e capabil să stea de dimineață și până seara la 50 de grade Celsius în plin deșert, cu apă restricționată și să stea tot ziua să dea pe sfaturi. Numai un om bine intenționat. Dar bunele intenții, dragii mei, nu garantează și bune metode. Uitați-vă la Moise, din cauza metodele lui de a sluji, Este singur. Spune-i, socul, de ce stai singur tu în fața poporului? E o problemă, tu nu vezi că n-ai pe nimeni pe lângă tine. Din cauza metodelor, ei bine intenționat, el vrea să-i ajute pe toți, dar nu-i poate. Vă imaginați cum arăta, dragii mei, coada acolo la Moise, la așteptare? Era o perioadă acum, anul trecut, în vară, când a fost cu pașapoartele, a fost la pașapoarte, stresați, mergeam cu dimineața pe la 3, pe la 4, în fața, aici, la, să scoatem pașaport. Când ne-am trezit toți în ultimele două săptămâni că vrem să plecăm din țară. Și stăteai acolo ore întregi și eram frustrați. Domnule, ce bilete ai? Ne uitam unii la alții să vedem cât ai, tu ai atât, ai atât, vai cât mai avem de așteptat. Imaginați-vă ce însemna o populație de 3 milioane de oameni aproximativ, oameni care aveau probleme. Și spune Moise, când ăștia au probleme, vin la mine. Și el e singurul care îi judeca. Intenții lui erau bune, dar metodele erau greșite. Îi singur, Moise, istovit. Îi spune să omule, tu te istovești singur și mai istovești și poporul, mai mult de atât, ești neglijent. Din cauza metodelor tale de a sluji, de a lucra, de a privi viața, tu îți neglijezi familia. Unde era familia lui Moise? Uitați-vă ce spune cuvântul lui Dumnezeu, că atunci când Ietro a venit la Moise, spune cuvântul lui Dumnezeu că Ietro, preotul Madianului, Exodul 18:2, zice, Ietro, socrul lui Moise, a luat pe Sefora, nevasta lui Moise, care fusese trimisă unde? La recreere, la stațiune. O trimis-o acasă, Moise. S-o și certat cu ea, spune cuvântul lui Dumnezeu, și o zis, ce stai acolo, că n-am timp de tine. Și mai avea și doi copii. Pe Gershon și pe Eliezer, spune cuvântul lui Dumnezeu, Moise nu mai avea timp de copii, Moise nu mai avea timp de familie, el făcea lucrare. Da, e bine intenționat, totul e super, dar copiii lui nu erau acolo cu el. Soția lui nu era împreună cu el. Din cauza metodelor lui greșite de a sluji și de a înțelege lucrurile în viață, dragii mei, omul ăsta și-a neglijat familia, era singur, era istovit și este și nerealist pe deasupra, pentru că spune tot socrul lui, bun constatator, socrul ăsta lui are ochi foarte bun, zice, nu vei putea face singur treaba asta. Dragii mei, vreau să înțelegeți în seara asta împreună cu mine, repet, sunt în aceeași situație ca și voi, pentru că îmi dau seama de câte ori în viața asta nu am primit sfaturi bune pentru că am avut o părere mai bună sau prea bună despre mine. Și nu m-am uitat decât la intenții, Doamne, Tu îmi vezi inima, da, Dumnezeu îți vede inima, Dumnezeu îți vede intențiile, dar metodele uneori nu sunt bune și trebuie să le schimbi. Metodele s-ar putea să fie o problemă. Uită-te, dragul meu, la metodele pe care tu le aplici în viață. Sunt bune sau nu? Funcționează sau nu funcționează? La Moise n-au funcționat, era praștie acolo, era varză în închinare. Mai mult de atât, rezultatele erau și mai catastrofale. Uitați-vă, oamenii erau epuizați. Spune Ietro, vei stovi poporul ăsta și omule, te faci praf și pe tine. Oamenii erau frustrați. Imaginați-vă când îți venea ție rândul să intri în asistență la Moise. Tu când ai? Peste 6 luni. Cam atâta probabil era timpul de așteptare să ajungi la Moise, să te cerți cu, să rezolvi problema cu vecinul. Eu cred că evreii nici nu mai aveau chef de ceartă. Știi ceva? Nu ne mai certăm că până ajungem la Moise, peste 6 luni, nu mai avem timp să ne împăcăm. Vorba lui Eugen Barbu, n-am timp să mă cer pentru că n-am timp să mă împac. Unde să mai ai timp să te împaci dacă ție îți vine rândul la păstor acolo să facă dreptate peste 4-5 luni de zile? Nici nu ne mai certăm, lasă-mă în pace. Poate era mai bine așa. Pentru că, dragii mei, e problemă cu faptul că, repet, avem bune intenții, dar aplicate greșit. Și vedem doar din perspectiva intențiilor. Da, eu sunt un om bine intenționat, mă vede Domnul. Sunt atâția oameni care au mania persecuției. Știți de ce? Pentru că își văd doar intenții, nu-și văd și rezultatele și metodele prin care și le aplică în viața lor. De ce nu primim sfaturi bune? Pentru că avem o părere prea bună despre noi. Pentru că nu ne uităm la rezultate. N-am spus niciodată că am fost în perioada studenției, am fost într-o biserică de sat undeva în munți. Și la biserica respectivă era un frate bătrân, 70 de ani. El era alfa și omega. Era ca în cântarea aia. El le făcea pe toate. El a deschis biserica când am ajuns, el a închis-o. El avea cheile de la biserică, avea cheile de la toaletă, totul era în mâna lui. Nimic nu mișca fără el. Ăsta s-a dus la amvon, m-a dus cu mine, dar nu știu după ce m-a dus, că m-a pus masă, mulțumesc la urmă. A început și când am mulțumit, m-am uitat, avea amvon foarte mare așa, un amvon imens, mai mare, cât jumate de biserică era amvonul. Erau 10 bătrâni în toată biserica, dar avea acolo lipit un afiș mare de tot pe amvon, să vedeți, program de rugăciune. Prima rugăciune, mulțumire, psalmul cu tare, trebuie citit. A doua rugăciune, ne rugăm pentru boli, pentru bolnavi, cu tare psalm. Tot, țin minte că al cincilea îndemn era pentru pacea Ierusalimului. Foarte frumos. Și eu chiar trebuie să ne rugăm pentru asta. Dar m-am uitat în lista aia de rugăciuni, nicăieri nu figura să ne rugăm Domnului să mântuiască cetatea asta. Ei n-aveau niciun tânăr în biserică, erau 10 bătrâni, peste 10 ani erau numai mormântări acolo, dar ei se rugau pentru pacea Ierusalimului. Oameni buni! Și am spus, frate, nu crezi că totuși ar fi bine? Frate, tu învață de la mine, ascultă-mă pe mine. Că eu știu, că eu de când am primit, tot așa o țin și se vede că tot așa o ții. Dacă o ții tot așa, e super. Pentru că, dragii mei, repet, nu primim sfaturi bune pentru că avem o părere prea bună despre noi câteodată. Al doilea motiv pentru care nu primim sfaturi bune, din cauza că avem prejudecăți față de oamenii care ne dau sfaturi bune. Avem prejudecăți legate de oamenii care ne dau sfaturi bune. Gândiți-vă, dragii mei, că Dumnezeu, slăvit și binecuvântat să fie numele Lui, amin? Slăvit și binecuvântat să fie numele Lui. Hai că ne mai trezim, slavă Domnului. Doamne, mustră astenia în numele Lui Iisus Hristos. Dumnezeu ne vorbește. Și Dumnezeu o face de cele mai multe ori prin oameni. Slavă Lui. Dar, dragii mei, când Dumnezeu ne vorbește, noi nu primim sfaturile bune pe care El ni le dă prin oameni, pentru că noi avem prejudecăți legate de oamenii prin care El ne vorbește. Pentru că noi avem un statut. Păi gândiți-vă la Moise. Știți ce m-am gândit la Moise? Gândiți-vă la lucrul ăsta puțin. Cine era Moise? Statutul lui Moise. Liderul poporului, el lider maximo, cum zic sud-americanii, nu? Moise era acolo șeful. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că Moise avea o relație incredibilă cu Dumnezeu. Moise vorbea cum cu Dumnezeu? Gură către gură, cum vorbește un prieten, un om cu prietenul lui, nu-i așa? Vă imaginați ce relație avea Moise cu Dumnezeu? Este unul vreici din locul ăsta care să aibă, să fie atins măcar 3-4% din lucrul ăsta? Nu cred. Este omul care probabil a avut cea mai intensă părtășie cu Dumnezeu, gură către gură. Așa vorbea omul ăsta cu Dumnezeu. Vă imaginați la ce nivel era Moise? Era omul căruia Dumnezeu vorbea și spunea: Moise, lege asta, lege asta, lege asta, trebuie să faci asta, trebuie să faci asta. Și cu toate astea, într-o zi, Dumnezeu vorbește prin cine? Prin Ietro? Prin socru? Adică, Doamne, Tu nu puteai să-mi spui mie lucrurile astea direct. De ce mi le spui prin altcineva? Și de ce, Moise, ascultă-mă bine? Pentru că trebuie să înțelegi un lucru, că Tu nu ești singurul căruia eu îi vorbesc. Tu nu ești singurul căruia eu îi vorbesc, ci vorbesc și cu alții și prin alții. Moise, îți vorbesc prin socul tău, Ietro, pentru un lucru foarte important. Doamne, dar eu de 20 de ani aici am împărtășit cu Tine. Doamne, eu vorbesc gură către gură și Tu nu-mi spui că nu procedezi bine și îmi spui prin socul meu, da. Pentru că trebuie să înțelegi, Moise, că nu ești singurul căruia ei vorbesc și prin care vorbesc. Mai mult de atât, tu nu ești indispensabil, Moise. Mai sunt și alții. Dacă te crezi unicul, să știi că nu ești. Dragii mei, nu primim sfaturi bune, pentru că uneori ne uităm la oamenii prin care Dumnezeu ne vorbește. Prin asta? Cum să vorbească mie Dumnezeu printr-un om neșcolit? Cum să-mi dea Dumnezeu răspunsuri la marile mele cauze, la rugăciunile mele, printr-un om care face dezacorduri gramaticale tot la a treia frază? Cum? Așa bine. Pentru că Dumnezeu vrea să ne învețe că nu trebuie să avem prejudecăți față de oamenii prin care El ne vorbește. Gândiți-vă acum la statutul lui Ietro. Cine era Ietro? Ietro era socrul lui, ăla care nu l-a exploatat, dar s-a bucurat 40 de ani să fie ginerele lui. În timp ce Ietro, spune Biblia că era preotul Madianului, Ietro mergea la worship, Moise mergea la oi în fiecare zi. Și cred că a fost frustrant pentru Moise. Și după 40 de ani acum lucrurile erau schimbate. Moise în liderul, în fruntea poporului. Și cred că când a venit socul s-o să uita Moise la el: ei, tată, să vezi cine sunt eu acum. Oi fi fost eu păzitorul turmei tale? Da, am stat eu 40 de ani, am tras sudoare acolo și frigul și căldura, dar acum rolurile s-au schimbat. Uite cine sunt eu. Și spune cuvântul Domnului că Moise îl duce pe socru să-i prezintă tot ce a făcut Dumnezeu prin el, lucrare, lucruri mari. Nu știu ce cântări se cântau atunci pe vremea aia la cortul întâlnirii acolo la Moise, dar cred că dacă era cântarea asta, dacă ar fi fost cântarea care la noi s-a tradus, știți, No Longer Slave of Fear, frica nu mai e stăpân. Eu cred că în varianta lui Moise se cânta socru nu mai e stăpân, clar. Acum s-au schimbat lucrurile, totul e altceva. Statutul lui Moise era cu totul și cu totul altul. Statutul socrului era cu totul altul. Dragii mei, însă Dumnezeu ne dă sfaturi bune prin oameni la care uneori nu ne așteptăm. Vreau să citim un verset din Biblie, un pasaj din Biblie, din Cartea Proverbelor, să vedeți ce face Dumnezeu câteodată și cum lucrează Dumnezeu și prin cine, că uneori nu-i bine să credem. Spune cuvântul Domnului în Eclesiastul, ce scuze, 9:13. Auziți ce spune acolo Solomon: am mai văzut următoarea înțelepciune sub soare și mi s-a părut mare. Era o cetate, era o mică cetate cu puțini oameni în ea și a venit asupra ei un împărat puternic, a împresurat-o și a ridicat mari întărituri împotriva ei. Era sub asediu. În ea se aflea un om sărac, dar înțelept, care, auziți ce a făcut? A scăpat cetatea cu înțelepciunea lui. Și concluzia este fabuloasă. Și nimeni nu se gândise la omul acela sărac. Prin ăla? Prin ăla Dumnezeu a dat un sfat care a dus la salvarea cetății. Printr-un om neînsemnat, pentru că, dragii mei, Dumnezeu vrea să ne spună că nu trebuie să avem prejudecăți prin oamenii pe care El îi folosește și prin care ne vorbește. Slăvit să fie Dumnezeu pentru asta. De ce nu primim sfaturi bune? De ce e greu să primești sfaturi bune? Pentru că, dragii mei, avem prejudecăți, avem preconcepții legate de oamenii prin care Dumnezeu ne vorbește. Vreau să vă spun un episod din viața mea. În urmă cu câțiva ani de zile, vreo 3-4 la număr, în biserica pe care o slujesc la Ștei, aveam de luat niște decizii. Deciziile acelea ar fi deranjat pe unii, i-ar fi mulțumit pe alții, știți cum e întotdeauna, sunt două tabere. Mă tot gândeam, mă tot frământam, eram în sat, în Brădet, atunci, în weekend la părinți, și tot mă gândeam, Doamne, ce fac? Și mama m-a văzut, mama m-a citit imediat, bă, ce-i cu tine? Bă, Dorel, ce-i cu tine? Lasă, mama, nu... probleme, am niște la chestii la biserică, trebuie să iau niște... Și ce să vedeți pe mama? Dar dragul meu, zice, uite ce să faci. Dragul meu, zice, uite, tu așa să vorbești cu oamenii, tu așa să faci. Bă, și tot începe mama să-mi țină prelegiu de eclesiologie. Și la un moment dat zic către mami, știi ceva, acum mama, mai să spun ceva. Lasă-mă, bine, gata, lasă-mă, lasă că știu ce am de făcut. Și mama tot continuă, dragul meu, dar ascultă-mă, uite că îți va fi bine, fă așa, fă așa. Mama. Și am zis, mamă, știi ceva? Hai să spun acum, nu te supăra pe mine. Dar nu cred că am făcut degeaba 4 ani de teologie la zi și 2 de masterat ca să îmi dai tu acum lecții de cum să păstorezi biserica. Îți mulțumesc, Domnul să te binecuvânteze, te apreciez, dar cred că nu ești cea mai potrivită. Nu, eu vreau să te ajut, Domnul să te binecuvânteze, să fie bine, amin. În acea zi era marțea, mă duc la biserică la rugăciune la Ștei, începe ora de rugăciune, eram jos la demisol, ne rugam. Și avem la biserică un om, o femeie prin care Dumnezeu vorbește profetic. Și au zis prima profeție. Vine la mine, pune mâna pe mine și zice, așa vorbește Domnul. Eu, ascultă bine, îți dau sfaturi bune prin mama ta, ascultă-le. Ioi. S-a terminat rugăciunea, m-am dus, mami, cum ziceai că... Da. Prin mama mea Dumnezeu mi-a vorbit lucruri importante pe care nu le-am învățat, credeți-mă, citind o grămadă de studii, de caz și de oameni mari ale Dumnezeu și de păstori și cărți de păstori la biserici. Pe oameni simpli. Dar e greu, hai să recunoaștem, e greu să accepți că poți să primești sfaturi bune prin oameni care, poate intelectual sau din alt punct de vedere, sunt inferiori, spui tu. De ce e greu să primim sfaturi bune? Știți de ce? În al treilea rând. Din cauza, dragii mei, că prin asta trebuie să recunoaștem că avem o problemă. E greu să primim sfaturi bune pentru că, dragii mei, a accepta un sfat bun înseamnă să recunoști, da, am o problemă. Și tocmai de-aia am nevoie de sfatul ăsta bun, pentru că am o problemă, dragii mei. Știți care este ideea? Că noi vedem foarte bine problemele altora, suntem specialiști, detectori de probleme ale altora. Imediat îi diagnosticăm, imediat le facem o radiografie a problemelor, tu ai, 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 imediat le știm pe toate. Dar când e vorba de problemele noastre, parcă e mai greu, nu-i așa? E greu să recunoști că tu ai probleme, e greu să recunoști că ai dat-o în bară, e greu să recunoști că nu te descurci, e greu să recunoști că nu vezi lucrurile bine, e foarte, foarte greu să recunoști asta. Și spunea așa de bine Ravi Zacharia, sunt de ce mai mare oameni lui Dumnezeu din vremurile noastre, mare apologet, zicea, știți ce e interesant la noi și frustrant la creștinismul de astăzi, la creștinii de astăzi? Noi condamnăm răul moral din lume, condamnăm răul din lumea politică, corupția, mizeria, certurile de partide, noi condamnăm, dragii mei, răul moral din societate, homosexual, lesbiene, probleme și știm să condamnăm și foarte ok. Nu e o problemă să condamn păcatul, dar auzi, spunea el, e atât de ciudat că noi condamnăm răul moral din lume, dar nu-l condamnăm răul din inima noastră. Când e vorba de noi, nu mai condamnăm nimic. Când e vorba de noi, avem scuze. Când e vorba de alții, avem foarte, foarte multe acuze. Dragii mei, ca să primești un sfat bun, trebuie să recunoști că nu te descurci. Ca să primești un sfat bun, să accepti un sfat bun, trebuie să recunoști, Doamne, am o problemă. Și e greu să recunoaștem că avem probleme. Dragii mei, nu e ușor să recunoști că ai o problemă și că ceea ce faci tu nu-i bine. Imaginați-vă cum a sunat în ochii lui Moise, după ce cu o zi înainte s-a lăudat în fața lui socul său. Uite miracole, uite minuni, uite cum a lucrat Dumnezeu, uite cum ne-a adus aici, uite cât sunt de mulți, uite câte corturi, uite slavă lui Dumnezeu. Le-au văzut toate într-o lumină bună și vine socul său și spune, știi ceva, dragul meu, ce faci tu nu-i bine. E greu să recunoști că ceea ce faci tu nu-i bine. E greu să admiți că nu te descurci și că lucrurile nu merg bine. Asta e cel mai greu. Mai ales după ce te lauzi atât de puternic în fața unui om și să spună după ce nu stai, spun ceva, dar ce faci tu nu-i bine? Cum? Ce faci tu nu-i bine? Nu-i bine, trebuie să schimbi ceva. Gândiți-vă la împăratul Nebucanețar, care spune Biblia că a avut un coșmar teribil, o speria Dumnezeu într-un vis acolo, s-a zvârcolit în tot patul, o chema tot înțelepți aldei, toți veniți spărând, nimeni nu a reușit să interpreteze visul, să-i tâlcuiască, și spune cuvântul Domnului că vine ultimul Daniel și îi tâlmăcește interpretarea aceea profetică cu copacul cel mare și spune, împărate, știi ce spune Dumnezeu? Ce? Sfatul lui Dumnezeu este următorul, să te pocăiești, să te lași de păcatele tale, să o rupi cu păgânitatea, să ai milă de cei nenorociți și Dumnezeu s-ar putea să aibă durare de tine și să amâne pedeapsa care e peste tine. A primit omul ăsta sfatul? Nu l-a primit. Și de ce? Pentru că n-a vrut să recunoască, dragii mei, că are o problemă. Și pentru că n-a vrut să recunoască că are o problemă, a ajuns să aibă probleme mari. Să fie la un nivel cu dobitoacele. Spune cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu a luat mințile și a ajuns la un loc cu animalele sălbatice ale câmpului. Nu așa? Pentru că e greu să recunoști că ai o problemă. E greu să recunoști că greșești. E greu să recunoști că metodele tale nu funcționează. E greu să recunoști că acele cuvinte pe care tu le spui nu fac bine, că nu zidesc, că dărâmă. E greu să recunoști că ai o problemă. E ușor să vezi problemele altora. E greu, foarte greu, teribil de greu să vezi problemele din propria ta viață. De-aia nu ne plac sfaturile bune. De-aia nu ne place să ascultăm de sfaturile bune pe care Dumnezeu ni le dă prin oameni uneori pe care nu te-ai fi așteptat. Știți de ce? Pentru că asta înseamnă, repet, să avem o problemă. E greu să recunoști, Doamne, nu faci bine. Terminasem facultatea și m-am dus la un moment dat, am fost invitat să predic la o mormântare. Oameni buni, știam că trebuie să predic, m-au anunțat imediat cum a murit omul respectiv. Aproape 2 zile și jumătate m-am închis, am spus la nevastă, la toți, nu mă mai deranjează nimeni, trebuie să fac o predică, că mă duc acolo, să fie o lume multă, trebuie să predic bine, trebuie să fie bine. Mai ales că predicam cu mari evanghelizi în România. A zis, trebuie să trag, nu mă pot duce să mă fac de râs, trebuie să predic bine. Și m-am închis, oameni buni, în camera mea, am luat toate tratatele despre moarte, despre viața veșnică, despre suflet, despre preexistența sufletului, despre Origen, Tertulian și toți teologii. Și am făcut o predică. Și m-am dus să o țin. Era foarte încrezător. Bine, era într-un sat, într-o comună, să ne înțelegem. Și într-un sătuc de aici, de lângă Beiuș, adevăr, erau vreo 150 de oameni la mormântare. Am început eu să dau citate după citate. Nicolae Velimirovici, Ignatie Teoforu, Karl Rahner, spunea în felul următor, dar să vedeți, la Iosef Ratzinger. S-au uitat oamenii la mine, eu am crezut că sunt atenți, că i-am prins. Și așa am dat-o din citate în citate și din concepte în concepte 40 de minute. Și când m-am așezat jos, am zis, esență, cuvânt, frate, nu povești. M-am așezat jos și după mine a predicat evanghelistul. Și zis, fraților, Domnul ne-a vorbit prea mult poate astăzi. Și a zis, Domnul să ne dea puterea să digerăm tot ce am primit, o hrană tare. Eu vin cu lapte astăzi la voi, că bucatele vi s-au dat înainte. Și a predicat omul în 10 minute dintr-un necrolog. A făcut o predică la care am plâns. Am plâns ca un copil. Am uitat la oameni și plângeau toți. Și am văzut oameni plecând de acolo spre groapă, bă, trebuie să ne pocăim. Bă, ce bine a zis omul ăsta al doilea, zice. O zis omul, zice, haideți la masă după aia. Eu zic, nu mai am chef de mâncare, mulțumesc. Sunt post astăzi. Și am rămas totuși la masă și omul respectiv, Dumnezeu să-l binecuvânteze, mi-a zis, Dorel, post? Stăm de vorbă puțin deoparte. Hai zi, începe. O, Dorel, zice, spun sincer, din predica ta, cred că îmi fac 6 predici. La câte citate mi-ai dat astăzi, zice, mă pot duce la Academia Română cu ele. Dar zice, omule, tu te-ai uitat cui vorbești astăzi? Te-ai confundat Senatul Academiei Române cu sora Veta. Dorel, spune-le la oameni, dar spune să înțeleagă. Și omul în 5 minute mi-a dat niște sfaturi, credeți-mă, nu mi-au plăcut atunci. Doamne, am luat-o ca o podorjană, am crezut că se prăbușește pământul, că Satlas care se prăbușește cu globul pământesc acolo, se bagă în pământ. Dar au fost 5 minute care mi-au prins bine toată viața după aceea. Nu e ușor să recunoști că nu faci bine. Nu. Puteam să spun, Doamne, vezi de treabă, ăsta e complexat intelectual pe lângă mine. Și astăzi, probabil că vorbeam undeva la 2-3 oameni care și ei aveau să-mi spună după aia altceva. Nu-i ușor, credeți-mă, nu-i ușor să primești sfaturi bune, dar îți de folos. Nu primiți sfaturi bune, dragii mei, tocmai din cauza asta, pentru că trebuie să recunoaștem că avem o problemă prin asta. Domnul să ne ajute să primim sfaturi bune. Și un alt motiv, al patrulea motiv, știți că întotdeauna am 4 puncte în predică, nu mă dezic de ele, merg înainte. De ce este greu să primim sfaturi bune? De ce este greu să primim sfaturi bune? Știți de ce? Al patrulea și ultimul motiv, dar nu cel din urmă, este că sfaturile bune nu sunt ușor de pus în practică. E greu să primești, e greu să accepți un sfat bun, știți de ce? Că de cele mai multe ori, sfaturile bune nu sunt ușor de pus în practică. Sfaturile bune nu ți oferă calea cea mai ușoară, dar sfaturile bune ți oferă calea cea mai bună. Și Domnul să ne ajute, dragii mei, să primim sfaturile cele bune. De asta e greu, frații mei, să trebuie să recunoaștem, e foarte greu să acceptăm sfaturi bune în viață, pentru că nu sunt ușor de pus în practică. Ce înseamnă și ce a însemnat, uitați-vă numai de pildă la Moise, să accepte sfatul dat de socrul lui de Etro. A însemnat, dragii mei, să renunțe la ceea ce făcea până atunci. Să pui capăt și să spui, oameni buni, 5 ani, 2 ani, 3 luni, 4 luni, am slujit în felul ăsta, dar nu mai merge, trebuie să ne oprim, schimbăm lucrurile. Nu merge ceva. Trebuie să ne oprim, trebuie să schimbăm ceva. Dragii mei, Moise a trebuit să renunțe la felul în care el făcea slujirea, la felul în care gândea organizarea poporului și să pună în aplicare tot ce a vorbit Dumnezeu prin socrul lui Etro. A trebuit, dragii mei, să renunțe la niște lucruri. E așa de greu. E greu să primim sfaturi bune, știți de ce? Pentru că nu-i ușor să le pui în practică. Am un băiat, un prieten, în urmă cu ani de zile, îi plăcea de o fată. Lucru bun ăsta, nu? Vrea omul să se însoare. Chiar bun lucru. Și o veni la mine și o zis, mă, Durez, spune-mi sincer, cum să fac? Cum să zic? Eu am mai avut prieten în viața lui. Și am zis, bă, simplu, prima dată o curtezi, nu știu, îi vorbești, îi spui ceva și după aia îi spui intențiile tale. La a doua întâlnire îi spui așa, eu, ăsta e felul meu de a fi, nu? Îi spui, uite, știi, eu vreau ceva mai serios. Nu îi spui acum de însurătoare și câți prunci, că după aia se spere. O iai așa încet, dar îi spui clar intențiile tale. Da? Roagă-te pentru mine că am nevoie. Bun. În seara când s-o dus să întâlnească cu ea prima dată, m-am rugat pentru el acolo, m-am pus mâinile, Doamne, dă-i putere, dă-i îndrăzneală. Și vine la mine după întâlnire. Cum a fost? Bine. Dar ce ați vorbit? Am băut un suc. Și? Da, mi-a putut povesti, ea zice, cum e la facultate, de greu, eu am povestit cât e greu la mine și tot așa. Bă, dar data viitoare vezi să nu mai vorbiți înainte. Gata, nu, zice, mă duc mai serios. A doua dată tot la fel. Cred că vorbi despre guvern, despre senat, despre guvernul, nu știu care era. Bun. În fine. La un moment dat am zis, ceva. I-ai spus la fata asta, după câteva întâlniri, i-ai spus, mă, ce intenție ai? Și am spus, zice, da, i-am spus că eu aș vrea. Și a ce-o zis? Că să mai gândește. Bun. Trece o lună, mă, s-o gândi să mai gândește. Trece două luni, se mai gândește, zice. Eu zic că să nu forțez, că să am răbdare. Bine. O trecut jumate de an. Bă, zic, știi ce, las-o în pace. Nu, zice, că se mai gândește. Las-o în pace. Tu nu înțelegi că asta te ține pe tine ca roată de rezervă? Dacă nu-l prinde pe unul până într-un an, doi, după aia te ia pe tine ca ultimă soluție. Renunță și caută în altă parte. Dar nu că o zic că se gândește. 2 ani și jumătate l-o tot ținut pe băiatul ăsta, tot se mai gândește. Și știți cum s-a gândit? Că l-a întâlnit pe altul și a zis, cred că cu ăsta e voia Domnului să mă mărit. Și 2 ani jumate ăsta o scos-o tot la sucuri și la prăjituri. Doamne, măcar să-ți dea banii înapoi. Dacă... Da. Și ascultați-mă, i-am spus după 6 luni de zile, bă, zic, omule, ascultă-mă, zic, ca slujitor ți-o spun, las-o în pace, spun că e voia Domnului, las-o în pace. Și nu m-a ascultat. Pentru că sfaturile bune nu sunt ușor de pus în practică. Asta e adevărul. Nu-ți place să schimb ceva. Uitați-vă, dragii mei, uitați-vă și vorbesc în general și în mediul nostru bisericesc. E foarte greu să schimbăm ceva. Îmi place mult ce spunea un om din America, că tot acum am treabă cu americanii, nu-l citesc ca dogmatician care are niște probleme aici la dogmatică, dar omul, mi-a plăcut o idee care a zis-o, este vorba despre T.D. Jakes, zicea în felul următor, e mult mai ușor de pildă astăzi să critici noile mișcări, noile biserici, noile curente, noi predicatori, e mult mai ușor să critici decât să recunoști, Doamne, metodele mele nu mai funcționează, trebuie schimbate, nu principiile. Nu. Peste cuvântul lui Dumnezeu nu trecem. Nu scoate nimic și nu adăugă nimic, dar metodele uneori trebuie schimbate. Dar e greu, oameni buni, e greu să recunoaștem că avem o problemă, e greu să recunoaștem că, Doamne, nu merge și că trebuie schimbat ceva. E greu, dragii mei, să acceptăm sfaturi bune pentru că, în general, nu sunt ușor de pus în practică. Gândiți-vă ce a însemnat pentru Moise să asculte de sfatul pe care Dumnezeu l-a dat prin Ietro. Știți ce a însemnat pentru oameni buni? A însemnat să facă schimbări. Și nouă nu ne plac schimbările, există o rezistență la schimbare. Există o rezistență incredibilă, pornită tocmai din noi la schimbare. Când e vorba, oameni buni, de a ne schimba în bine, există o rezistență incredibilă. Moise a trebuit să schimbe felul în care el își gândea slujirea. Gândiți-vă că a trebuit să schimbe rolul pe care îl avea. Știți ce rol avea Moise? Moise, spune Biblia, că rolul lui, el și-l definește în felul următor. Spune cuvântul Domnului, socrul lui Moise a văzut tot ce făcea el pentru popor și a zis: ce faci tu acolo cu poporul acela? De ce stai singur și tot poporul stă înaintea ta de dimineața și până seara? Moise a răspuns socrului său: poporul vine la mine să ceară sfat lui Dumnezeu. Și a spus Ietro: omule, trebuie să schimbi rolul. Tu nu mai trebuie să stai înaintea poporului pentru Dumnezeu, ci trebuie să stai înaintea lui Dumnezeu pentru popor. Știi ceva? Tu trebuie să fii tălmașul poporului. Tu trebuie să fii reprezentantul, mijlocitorul poporului înaintea lui Dumnezeu. Du-te să ai mai mult timp de rugăciune, Moise. Cele mai multe probleme, dragii mei, în pastorală, nu le rezolvăm cu sfaturile. Cele mai multe probleme din familiile noastre, tensiunile și certurile, nu le rezolvăm prin sfaturi. Cele mai multe probleme se rezolvă pe genunchi. Amin? Moise, du-te și stai mai mult înaintea lui Dumnezeu, îți pierzi timpul, Moise, tu nu mai ai timp de închinare cu Dumnezeu, tu nu vezi că de dimineață și până seara faci pe judecătorul. Moise, mai mult și mai important și mai bun este rolul tău de a sta înaintea lui Dumnezeu, stai acolo și mijlocește pentru popor, că mult mai bine faci dacă faci lucrul ăsta. Și Moise, dragii mei, a schimbat rolul pe care l-avea și nu e ușor să schimbi rolul ăsta. Nu e ușor să schimbi felul în care ai văzut poate 20 de ani viața, familia, gândirea, principiile. Nu e ușor. Nu e ușor să schimbi stilul. Gândiți-vă că Moise slujea pe principiul one man show, om orchestră. El le făcea pe toate. El judeca, el închidea ușa la cort, el o deschidea, el le făcea pe toate. Și a trebuit să treacă la un alt stil de a sluji, la munca în echipă, pe cercuri concentrice, cu cercuri de responsabilitate și de autoritate. Pentru că, dragii mei, vreau să vă spun un principiu, nu le poți face pe toate, dar toți pot face ceva. Nu le putem face pe toate, dar toți pot să facă ceva. Inclusiv în familie, ascultă-mă. S-ar putea pentru bărbat să nu fie un sfat bun, dar acum e sub inspirație. Ești mamă, ești eroină, ești bucătăreasă, le faci pe toate. Mai dă-le și lor să facă de lucru ceva. Mă aud de soția, sper. Da. Nu încerca să le faci tu pe toate. Nu încerca să le faci pe toate. Toți pot să facă câte ceva. Asta trebuie să înțeleagă Moise. Moise, eu Dumnezeu îți vorbesc prin socul tău, prin Ietro, ascultă-mă. Moise, te istovești, nu le poți face pe toate. Lasă să facă toți câte ceva și o să fie bine. Pentru că, dragii mei, asta înseamnă să accepți sfaturi bune pe care Dumnezeu ți le dă. Primește sfaturi bune. Primește sfaturi bune pe care Dumnezeu ți le dă. Și, Doamne, știu că nu e ușor. E greu să primești sfaturi bune, spuneam, tocmai din cauza că trebuie să schimbi de multe ori lucruri în viața ta. Apropo de schimbare și de zona asta de slujire, am citit undeva că Richard Wurmbrand a avut un prieten, un pastor din Londra. Era un prieten bun, se pare, era păstor într-o biserică anglicană cu tendințe din astea mai reformatoare. Și biserica asta avea un succes incredibil. Avea o încăpere de aproape 1000 de oameni și era plină tot timpul. Predica predicatorul ăsta în fiecare duminică și era sala plină și oamenii erau zâmbitori, fericiți, cercetați, mișcați. Dar din toată sala era un bătrân pe rândul doi, tot timpul încruntat așa. Toată predica stătea încruntat. Acum e ușor de observat, de la amvon. Și crede-mă că nu te mai bucuri când 999 cercetați și unui ispitit. L-au văzut odată, l-au văzut a doua oră, tot ispitit, tot încruntat. El predica, toată lumea spunea amin și aleluia și el era tot mai supărat. După 5-6 predici pe care l-au ținut, s-au dus la omul ăla, zice: domnule, vin încoace, vreau să vorbesc ceva cu tine. Eu nu mai înțeleg, zice, ce-i cu tine? Nu te simți bine în biserica asta? Ce probleme ai? omule, de ce nu ești, de ce nu ești cercetat în prezența lui Dumnezeu? De ce nu te bucuri? Ai probleme cu mine? Da, frate, păstor, cu tine am problema. Dar care-i bai? Frate, păstor, sunt așa de supărat pe tine că nu-ți vine să crezi. Zi, de ce? Supărat pe tine pentru că predici așa de frumos, dar nu le spui la oameni adevărul. Poftim? Da. Predici foarte frumos, dar nu le spui la oameni tot adevărul. Pace. Și s-a dus. Stat omul acasă. Doamne. S-a pus să se roage. Doamne, dar am probleme. S-a uitat în mesajele lui și a zis, da, sunt optimiste, sunt pozitiviste, da? Și după câteva zile omul, ascultați-mă, au zis, gata. Schimb stilul de predicare. Duminica viitoare a venit la biserică și a zis, pregătiți-vă. Artilerie, bombardament. A dat omul în păcat cu tunurile. A fost tunete și fulgere în biserica aia. Toți au rămas șocați. Toți au fost șocați. A început așa prima dată, să vedeți a doua predică, mai tare. Și predică și dă-i și până în carne vie. Și în păcat, numai despre păcat, 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 păcat. Ce să vedeți, biserica a început să se împuțineze. Un rând gol, două rânduri goale, trei rânduri goale, patru rânduri goale. Până mai rămas omul cu vreo 200 de oameni din 1000. Și în timp ce predicam flăcărat într-o zi, era acum și el foarte prins de spiritul ăsta mai acru așa și mai aspru la predicilor, s-a uitat la bătrân. Și ăsta tot supărat era. Așa stătea. A zis, vină-n coace, vină-n coace. Treci la birou pastoral. Bă, omule, ce nu-ți mai convine? Mi-ai spus să predic, nu? Mi-ai spus să predic tot adevărul. Da! Și n-am predicat. Ba da! A rămas, zice, cu un sfert de biserică. Nu ești mulțumit? De ce nu te bucuri? De ce nu ești mâna sus și tu acum? De ce nu știu ce te spune? Că am făcut ce ai zis tu. Frate, păstor. Ce? Frate, păstor. Ce? Adevărul trebuie predicat în dragoste. De ce nu mi-ai spus așa? Și cum e aia? Învață de la Hristos. Și predicatorul nostru, dragii mei, s-a dus după dojana aia și după revelația lui Dumnezeu. S-a dus înapoi duminică la biserică și a început să predice adevărul, tot adevărul, dar în dragoste. Și rând pe rând, băncile s-au umplut înapoi și au ajuns înapoi biserica arhiplină. Pentru că, dragii mei, când primești un sfat bun, vei fi un fericit. Dar de multe ori noi luăm numai frânturi din el, nu-i așa? Învață să primești sfaturi bune, că îți va fi bine în viață. Asta învățăm în seara asta. Asta e lecția pe care am învățat-o eu de la Ietro și de la Moise. Primește sfaturi bune, chiar dacă e greu. De ce nu primim noi sfaturi bune? Doamne, avem o părere prea bună despre noi. Doamne, ce bruzați suntem. Avem o părere, dragii mei, prea bună despre noi, de-aia nu primim sfaturi bune. Nu primim sfaturi bune pentru că avem prejudecăți față de oamenii care ne dau sfaturile alea bune. Nu primim sfaturi bune pentru că prin asta trebuie să recunoaștem că avem o problemă și nu ne place să recunoaștem că nu facem bine. Trebuie, dragii mei, să primim și greu să primim sfaturi bune, pentru că sfaturile bune, în general, nu sunt ușor de pus în practică, dar sunt necesare. Am văzut, dragii mei, cât e de greu să primim sfaturi bune, nu-i așa? Hai să ridicăm în picioare în seara asta. Știi pentru ce vreau să ne rugăm? Doamne, ajută-mă să primesc sfaturi bune și ajută-mă să dau sfaturi bune. Ajută-mă la asta. Doamne, vreau să dau sfaturi bune. Învață-mă Tu. Unul dintre cele mai bune sfaturi pe care le-am primit în viața mea a fost definiția fericirii. Un profesor de la București de la teologie, când am terminat facultatea în anul 4, la festivitatea de graduare, am stat lângă el și mi-a zis: Dorel, vrei să spun secretul fericirii? Și am zis: da, cum să nu? Vrei să fii fericit? Vreau. Ascultă-mă bine. Dacă în viața asta pe pământ, apropo, zice, ție ce-ți place să faci cel mai mult? Dar fii sincer cu mine. Frate, cel mai mult îmi place să slujesc pe Dumnezeu. Bun. Nu, ascultă-mă, definiția fericirii. Dacă în viața asta, dacă în viața asta de pământean, cu greutăți și cu bucurii, cu boli, cu necazuri, cu frustrări și cu momente și cu strop de fericire câteodată, dacă în viața asta pământească o să faci ceea ce îți place cel mai mult, și dacă pentru asta și în urma acestui lucru o să fii plătit mult, puțin în cazul tău, nu e o problemă, suma nu contează, dar vei fi un om fericit. Dorel, dacă faci ceea ce îți place cel mai mult, vei fi un om fericit. Am terminat facultatea, m-am mai povestit din pustiile vieții mele. Primul, doi ani de zile după ce am terminat institutul, când toți mergeau în halki-dichi și eu ziceam: halki cum? Când toți ziceau: nu vii cu noi la mare, nu? Eu stau la Padiș. Eu stau la Brădet, e stațiune turistică de interes național Brădetul. În satul meu natal. Dar stăteam în camera mea și citeam cărți frumoase de teologie, făceam predici pe un salar de nimic, dar cu cea mai mare bucurie. Trăiam de pe salarul nevastă-mea, Dumnezeu să o binecuvânteze, și misterul învățământului. Dar vreau să vă spun, am fost și sunt un om fericit. Știți de ce? Pentru că fac ceea ce îmi place cel mai mult. Ceea ce îmi place cel mai mult este să vorbesc despre Dumnezeu și să pot să fiu de folos în lucrarea lui Dumnezeu, credeți-mă. Restul nu mă interesează. Nu mă interesează. Prea puțin. Am primit definiția fericirii. Unul dintre cele mai bune sfaturi pe care le-am primit în viață a fost acest profesor al meu. N-am să uit niciodată sfatul ăsta. Am să mă duc el în mormânt, pentru că a fost un sfat de la Dumnezeu. Nu știu ce ți-a vorbit Dumnezeu ție în seara asta, dar vreau să ne rugăm acum, la final, să spui: Doamne, ajută-mă să primesc sfaturi bune. Ajută-mă să primesc sfaturi bune, Doamne, și ajută-mă să dau sfaturi bune. Te rog în numele lui Iisus Hristos. Hai să ne rugăm. N-am pretenție acum să fie o rugăciune în aia înflăcărată, ca la Păuliș în 1922, să vă ridicați, să levitați aici plin de putere. N-am pretenția asta. E o rugăciune poate mai contemplativă, dar vă rog, nu vă grăbiți. Gândește-te în rugăciunea asta, în prima parte: Doamne, de câte ori n-am dat-o în bară când am primit sfaturi bune? De câte ori n-am greșit în viața asta, Dumnezeule, pentru că m-am încăpățânat să nu primesc sfaturi bune, că am crezut că sunt mai bune ale mele. Iartă-mă, Doamne, că m-am dus la sfatul celor răi, Doamne. Și pe moment am crezut că e bine, dar acum e tot de rău. Doamne, învață-mă să primesc sfaturi bune. Dacă e de la socru, Doamne, și de la el. Dacă e de la soacră, amin, și de la ea. Dar le primesc dacă-s bune, Doamne. Dacă e de la omul ăla cu două clase, le primesc, Doamne, deși poate eu am masterat. Doamne, dacă e de la sora nu știu cu tare din sat, din copilărie, și chiar dacă tu poate ai licență în psihologie, primește sfaturi, pentru că Dumnezeu îți vorbește. Deschide-ți urechile și primește sfaturi bune, pentru că Dumnezeu este viu. Pentru că Dumnezeu este viu și vorbește, slăvit să fie numele Lui. Ascultă, primește sfaturile lui Dumnezeu. Nu mai fi încăpățânat. De câte ori mai vrei să o dai în bară în viața asta, pentru că refuzi și te încăpățânezi să nu primești sfaturi bune. Spune, Doamne, eu sunt, vorbește. Sunt gata să primesc sfaturi bune, Doamne, pe care Tu mi le dai, prin oricine le primesc. Roagă-te, ai nevoie de, ascultă-mă, ai nevoie de un sfat bun pentru căsătorie. Ai nevoie de un sfat bun pentru școala pe care trebuie să o alegi. Ai nevoie de un sfat bun pentru planul pe care ți l-ai făcut pentru anul viitor, unde să mergi, ce să faci. Ai nevoie de un sfat bun pentru problemele din familia ta. Ai nevoie de un sfat bun pentru problemele tale personale. Ai nevoie de un sfat bun pentru tensiunea care e la locul de lucru. Nu mai știu cum să rezolvi. Primește sfaturi. Lasă-L pe Duhul lui Dumnezeu să-ți vorbească. Hai să ne rugăm.